በኢትዮጵያ የተግባር ዝነበረ አዋጅ ህጹጽዋን መልዓሉ ሐዱሽ ቀደማይ ሚኒስትር ንዝወስዱ ወዘለው ካልኦት አወንታዊ ሱጎምትታት ስዒቡ ዝመጸዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ዝውሰዱ ዘለዉ ኣወንታዊ ሱጎምትታት እውን ኢትዮጵያ ዝሓሸ ነገር ንምህናፅ እትገብሮ ፃዕሪ ወሰንቲ እዮም ክብሉ ውሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ተገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ይርኢኹልና መንያክተርቦ እያ
ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣን ዝሃብዎም መግለፂታት ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅዋን ግልፂ እዩ ነይሩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚ ኣዋጅ ክላዓል ምውሳኑ ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ኣወንታዊ ምስ ዝበልዎም ካልኦት ስጉምትታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሒዞም ከምዚ ኢሎም ኣለው።
ንልዓል እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምክባር መሰል ውልቀ ሰባትን ባይታ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምስ ምስፋሕን ዘለዎም ተቐባልነት ዘለዎ ውሲንነቶም ብምትሓሓዝ ኢና ንሪኦ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወስድዎም ዘለዉ ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣወንታዊ እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም።
ንልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ እስራትን ምስቶም ድምፆም ከይተሰምዐል ፀንሐ ወገናት መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ዘተን ሓዊሱ ካልኦት ኣወንታዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመፀ ምኳኑ ኣሰብዒልና ኣለና። እዚኣቶም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ጠጠው ዝበልናሎም መርሆታት እዮም። ስለዚ ዝበለፀ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓተ ፖለቲካ ንምዕሳል ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ንምድጋፍ ድልዋት ኢና።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምምሕዳር ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቀረባ ከም እትሰርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊፃ እያ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዶናልድ የማማቶ ኣብ ቀረባ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፒዮ እውን ምስ ዶክተር ኣብይ ብስልኪ ተዘራሪቦም እዮም። መልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ካልኦት ኣወንታዊ ዝበልኩሞም ስጉምትታት ኣካል ዝምይጥ ነይሮም ዶ ንዝብል ሕቶ እቶም ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ዝሃብዎ ምላሽ ናብ ዝርዝር ትምይጣት ኣይኣቱን እየ። ግን እዚኣቶም ንነዊሕ እዋን ከነብዕሎም ዝፀናሕና ጉዳያት እዮም። እዞም ስጉምትታት ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝተረጋግአ ኣሳታፍን ዝበልፀገን ስርዓት ንምህናፅ እትገብሮ ፃዕሪ ንምቕፃል ወሰንቲ ምዃኖም ውን ንኣምን ኢና ኢሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ተሓዊሱ። ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት እውን መልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣወንታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልፅ ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።